Hyvää iltapäivää, ihmisyys. Olemme täällä jälleen tukevasti Ilmastoradio Helsingissä. Kuulimme Cotton Matter-nimistä yhtyettä, joka esitti kappaleen Camp Hill Rail Operator.
Okei. Siis leirikukkula. Vai?
Camp Hill. Niin, leirikukkula.
No, mun meni ohi tuo biisin loppua, se mun täytyy luntaa tästä paperista. Camp Hill Rail Operator, kyllä.
Raide operaattori.
No niin, no niin. Arvatkaa vaan, puhummeko tänään rautateistä. Emme.
Emme myöskään kukkuloista.
Mä en tiedä, että tuo on muuten leiri merkityksessä camp-sanan etymologia, että et ainakin kai sen mä tiedän, että kaikki Chester päättyy sitten englantilaiset kylät ja paikakunnat. On siis alun perin roomalaisia linnaleirejä. Mm-hmm. Se Chester tulee jostain, niin kuin latinan jostain, joka on kääntynyt. Tai onko siinä joku kelttikin välillä puhunut jotain kieltä välissä. Jotain omituista siinä on tapahtunut, mutta siis tämä on se tausta.
Lisäksi Essex ja Sussex ja nämä, tämä viittaa sakseihin.
Niin ne viittaa sakseihin, joo. Eikä, joo. No, se on brittiläisempää toki, se toinen vaihtoehto. Joo,
aiheena me ei kuitenkaan ole englanninkielen historia, mutta sinä se mainio aina.
Roomalaisista leireistä tuli kyllä mieleen se, että kun tuossa luin pojalle, niin
Asterixia?
Ei Asterixia, vaan siis siellähän niitä esitellään kyllä. Siis itse asiassa mulla on Asterixien kautta syntynyt hyvin vakiintunut käsitys siitä, miltä näyttää roomalainen varuskunta. No, mutta tuli vaan mieleen, että jos ne on sitten oikeasti näyttänyt sieltä, kun ne näytti Asterixeissa, niin mä luin yhtä kirjaa siitä, että miten ritarilinnat rakennettiin, joka on 3,5 vuoden iässä aika tärkeä juttu. Niin kiinnitti vaan huomiota, että siis niin kuin alkuperäiset vanhimmat puiset linnoitukset näytti yllättävän paljon Asterixeissa mainitulta roomalaiselta leireiltä. Mä ajattelin, että onkohan se niin kuin se linna-arkkitehtuurin alkuperä.
No niin.
Tuli vaan mieleen, mutta siis kuten varmaan arvasit, että puhumme tänään kämpistä.
Kyllä.
Emme ravintolasta, vaan siis camp-henkisistä ilmiöistä.
Kyllä.
Esimerkiksi Kari Peitsamo.
Jos hän nyt sitä on kämpiä.
No sitä asetamme tämän toki huolellisen tarkastelun alaiseksi.
Joo, se on mielenkiintoinen ilmiö tämä camp, joka on joku 60-luvun puolivälistä lähtien jollain tavalla mainonnut modernia ihmistä. Mä voisin esittää jopa niin jyrkän ajatuksen, että camp on jollain tavalla niin kuin campin mahdollisuus tai campin idea on jotenkin niin kuin täysin perustava nykyihmiselle. Me tarkoitan, että se tarvitsee niin kuin sen kaltaisen ilmiön. Se ei voisi olla moderni ihminen ilman sitä.
No mitä sä nyt tarkoitat tällä kämpillä?
Niin. No, Susan Sontaghan sen 60-luvun puolivälissä lanseerasi. Ja sillä alun perin tarkoitettiin just nimenomaan tämmöistä niin kuin yliteatraalista ja räikeää. Mutta sittenhän se on niin kuin nyttemmin tarkoittaa yleisesti kaikkea semmoista, mikä on niin huonoa, että se on hyvää.
Niin, no ehkä on kuitenkin syytä nyt palata vähän Susan Sontaghia varhaisempiin aikoihin, nimittäin siis. Se asiassa tämä leireillä sana toimii siinä jollakin lailla kantana, koska siis tiedämme, että camp nykyisessä merkityksessään tulee ranskan ilmaisusta se campé, millä taas viitattiin tiettylaisiin leireilijöihin, eli huonomaineisiin naisiin, jotka seurasivat sotajoukkoa törmällä seksuaalisia palveluksia. Ja tästä
tämä huonomaineinen on mielenkiintoinen kämpi-ilmaus tässä, koska perässä mielessä siellä oli varmaan ihan hyväkin maine sotilaiden keskuudessa.
Jotkut huonomaineisista naisista olivat kovin hyvämaineisia. Ja ehkä tämäkin on jo liian uskallettua sanoa näinä korrekteina aikoina. Kysymys oli prostituoiduista. Tämä on kai näin neutraali. Koska neutraalit nimitykset ovat aina lainasanoja.
Jostain syystä.
Sitten kun ne kotiutuvat suomen kieleen, niin muuttuvat stigmatisoiviksi. Esimerkiksi jos prostituoidusta tulee prode.
Kyllä.
tai prossu.
Niin aivan. Proletariaattikin on ihan ylevä ilmaa. Niin on. Prole on sitten.
Aivan. Se on jo tosi prole. No. Joka tapauksessa tästä voitaisiin niin kuin ehkä johtaa tämmöinen niin kuin tietty kantarinnastus.
Mm. Kantanäky.
Kantanäky. Eli tavallaan niin kuin kämpin suhde korkeakulttuuriin on sama kuin prostituoidun suhde leidiin.
Mm. Joo. Se on niinku tämmönen... Joo.
Ja oikeastaan niinku tavallaan tässäkin täytyy korostaa huomioiden ajat, joita elämme, että prostituoitu tässä näin lausutussa merkityksessä viittaa tietynlaiseen stereotypiaan.
Mm.
Eli tavallaan niin kuin...
No se on vähän niin kuin
virallista. Liikaa meikkiä ja jotenkin niin kuin erilaiset tällaiset asiat.
Sen lisäksi on niin kuin tavallaan virallisesti huono. Siis niin kuin korkean, kulttuurin korkean katseen alla.
Niin.
Se on jotain virallisesti huono maineesta.
Niin siis jotain sellaista, mitä tahansa, mille Ilkka Kanerva voisi kuvitella lähettämän tekstiviestejä.
Niinpä. Samaa se tosiaan pätee sitten niin kuin tässä camp-kulttuurin ilmiössä. Tavallaan se, mikä on kämppi, on aina virallisen korkean katseen silmissä huonomaineista. Se on kevytkenkäistä. Se on myös helpostikin itsensä myymistä. Jos jatketaan tätä prostituutiovertausta siinä mielessä, että se on tehty vain rahasta eikä rakkaudesta. Ainakin tahattomat camp-tuotteet saattavat olla vain yrityksiä rahastaa C-elokuvilla esimerkiksi.
Kyllä, joo. Niin, sit niistä syntyy kultti.
Kyllä.
Olisiko camp niin kuin katin kultaa? Se tavallaan kimallusta ilmattu niin, syytä.
Niin, aivan.
Aiheetonta kimallusta. Mm. No en tiedä, se ei välttämättä kyllä kimallusta olisi, jos ajatellaan vaikka USA:n tällaista elokuvaa Bad Taste.
Okei. Se on jäänyt multa väliin.
Sehän on itse asiassa, siis tämä onko se Jackson, tämä Peter Jackson.
Peter Jackson, niin.
Sen nuoruuden töitä.
Aha, vai niin.
Jos mä nyt väärin muistan, että mä tiedän, että tulee vihaista kuulijapalautetta, jos mä muistan väärin. Mutta näin mä käsitän, että se on. Siis siellä ulkoavaruuden olennot... tulevat Suomeen ja rupeavat lahtaamaan ihmisiä.
Nimenomaan Suomeen.
Ei, anteeksi, kuin maahan.
Maahan.
Mulla menee Suomi ja maapuolossa, joten vaimolla niin taas Helsinki ja Suomi. Näin meillä kaikilla saattaa käydä. Ne tulee maahan ja rupeaa lahtaamaan ihmisiä, koska ne pitää hampurilaisketjua, jossa nimenomaan ihmishampurilaiset on parhaita, koska mehän olemme heidän eläimiä. Ja siellä sitten niin kuin lahdataan näitä ulkoavaruuden olentoja kovasti, koska yksi mies käy heitä vastaan.
No niin.
Näin poispäin se on aika camp-henkisesti toteutettu, mutta oikeasti kyllä myös etova. Että sitä katsoisi. Mä muistan, että se oli sellaista hysteeristä kikatusta, kun sitä katsoi. Se oli niin kuin, siis sellaisella niin kuin kummallisella kuvottavan ja omituisen ja hassun ja hauskan rajalla.
Mutta siis heti valppaan camp-havainnoitsijan huomiota kiinnittää elokuvan nimi. Bad Taste, jossa vivahtaa tämmöinen tietoisen camp-asenteen jonkinlainen vivahde.
No joo, kyllä. Ja mutta se elokuva oli kyllä sellainen, että ei kukaan ikinä olisi voinut tehdä sitä vakavissaan. Oikeasti.
No, mä oon kerran nähnyt Taivaskanavilta, oli huonojen elokuvien viikonloppu. Joskus 90-luvun alkupuoliskolla. Muistan nähneeni kaksi elokuvaa. Ensimmäinen oli They Saved Hitler's Brain, jossa Hitlerin aivot olivatkin syväjäädytettyjä ja sitten ne sijoitettiin kirurgisin toimenpitein jonkun toisen ihmisen kalloon. Ja näin hänestä tietysti tuli uusi Hitler.
Okay.
Kaikki ne kauhistuttaminen poliittisine seurauksineen. Toisen elokuvan nimeä en muista, mutta se kertoi safari-asuisesta metsästysseurueesta. Olivat sitten kanavan toimittajat tehneet tällaisia jälkikäteismerkintöjä tähän elokuviin. esimerkiksi nuolia, aina silloin kun jotain harvinaisen räikeä tapahtui. Mielestäni ylimääräinen nuoli, joka vilkkui siihen, että katsojilta ei varmasti jää huomaamatta.
Mä kaipaisin mutta siis Hollywood mainstream-elokuvan samaa, koska ne on niin osoittelevia.
Niin, aivan.
Että jos se osoittelu tuotaisi näkyviin,
niin, kyllä.
Niin sitten se niinku voisi toimia.
Niin, niin.
Main character.
Niin, ihan kyllä. Joo, joo. Just. Huomaa rikkoutunut kaavikuppi. Lopussa häät.
Just näin.
Joo. Kyllä. Mutta siis tämähän on iso asia. Mm-hmm. Tämä, mä oon nyt jo ottanut tässä tavaksi, niin jo ensi jaksolla liioitella kämppiä koskevat väitteeni giganttisiin mittasuhteisiin, mutta tämähän on todella tärkeä asia tämä tietoisuuden, ja, tai siis tietoisen ja tahattoman kämpin välinen suhde.
Niin on, siis ja kummatkin saa osakseen kämpdikkailua. Mm, tietoisesti kyllä. Tehty ja niin kuin tavallaan vakavissaan tehty, jostain syystä tulee niin kuin riittävän huono. Et voisin kuvitella, että Radio Helsingin kuuntelijat, joiden mieliohjelma on paskalista, jotka janoavat uusia Mikko Alatalon leivityksiä. Niin se henki on jotenkin camp-henkeä.
Kyllä.
Ja sitten taas niin kuin Mauri Antaron Nummisen musiikissa taas se on niin kuin Mauri Antaron omassa. Onko se nykyään mies Antaro, mä en muista. M.A. kuitenkin ei ole. Niin se on, niin kuin, se on tavallaan siinä hahmossa.
Se on kyllä tietysti niin kuin tietoista kämppiä suurimmaksi osaksi ainakin. Terveisiä vai?
Kyllä Mauri Antaro Numminen tietää, että hän ei ole yhtään laulaja kuin niin, Jorma aivan. Hynninen.
No on, Maurihan on vain intellektuaali, että kyllä hän on perillä kankan koko hahmostaan. Hänhän aloitti uraansa tietoisella julkisuuspromootiolla. Hän kulki ympäriinsä yliopiston kuppilassa, kätteli jokaista vastaan tulevaa ihmistä ja sanoi, päivää, olen Mauri Antero Numminen ja haluan tulla kuuluisaksi.
Ja kuinka sitten kävikään?
Kuinka sitten kävikään?
Joo. Mutta okei, siis tämä niinku tietoisen ja spontaanin kämpin ero, niin sitten meidän täytyy tarkastella lähemmin kyllä. Tulevissa keskustelujaksoissa kohta joudumassa sukeltamaan musiikin syövereihin. Mutta Tuomas on valinnut tietysti aivan vakavissaan, mutta sen mä ehkä vielä rupesin tätä Mikko Alatalon
miettimään. Niin, sinä luulet.
Se siinä tietysti on, että tavallaan niin kun jotain kuunnellaan niin kämp-hengessä, niin sitten se antaa niin tekosyyn kuunnella sitä, mikä siinä kämpin kohteessa ikään kuin on oikeasti hyvää, mutta joka on jotenkin niinku liian pateettista tai keskustelaista
epähovikelpoista siis.
Epäkatuuskottavaa niin, tai jotain. Niin. Tavallaan niinku sit se antaa excusein kuunnella
niin,
sitä.
Kyllä. Tämä on myös merkille pantava aspekti kämpissä. Ja että missä määrin siitä on aina kyse. Missä määrin se on niin kuin intellektuaalinen alibi? niin kuin. Sehän on kuitenkin niin, että sitä nautintoa siinä kielletä tavallaan. Ja kyllähän siitä kämpistä niin kuin saa nauttia. Siis me tarkoitan, että on siinä myös se nautinnon ulottuvuus, mutta että se vaatii sen kiertotien. Sitä voi tavallaan nauttia suoraan.
Eli siis kämp on niin kuin nauttimisen veruke. Palaamme tähän.
Joo. Kuunnellaan Michael Jacksonin filosofointia kämpin ytimestä kappaleessa Bad. Ja näin uupui Michael Jackson oman toisteisen hittitaakkansa alle kappaleessa Bad, joka tällä erää käännetään huonoksi. Koska puheenaiheenamme on kämpi.
Se oli muuten mun muistini mukaan ensimmäinen kerta, kun Michael Jackson soi ohjelmassa.
En menisi vannomaan, mutta en nyt osaa vahvistaa enkä kiistää näin suoralta kädeltä. Täytyy sanoa, että harvemmin hän kuitenkin ehkä soi tässä.
Ei ole ihan peruskaura.
Ei.
Joo. Tämä oli sikäli kyllä hauska. Tämä oli Jacksonin niiltä ruskeammilta ajoilta.
Niin, milloin hän nyt sitten vaalentui Italista 80-luvun puoliväliin?
Joo, kyllä. Mä en muista, paljon Englannista, kun tuli jotain reggae-bändiä, joka aiheutti yleisössä kovasti hurraamista Brightonin reggae-festareilla, kun he lauloivat, että ihmettelenpä Michael Jacksonia. Minulle käy niin, että mitä enemmän laulan, sitä tummemmaksi muutun. The blacker I get.
No niin. Juu, ehkä Michael Jackson vitsit voimme lopettaa tähän.
Joo,
en. Ja siirtyä niin sanotun aiheen pariin. Meillä on tuossa parikin kiinnostavahkoa täkyä tuossa ensimmäisessä jaksossa koskien kämpin filosofiaa. Ensimmäinen koski kämpin tahallisuutta kautta tahattomuutta. Mm-hmm. Ja toinen sitten oli tämä jo alustava määritelmä kämpille, joka oli heidän veruken nautinnolle.
Mä mietin, että muuten kämpiä pankannut vaan ylös sisäisen muistikirjan. Tai ainakin siinä tuollaiset kämpiä kultin suhde pitää vielä ratkaista tämän ohjelman kuluessa. Mutta siis tahatonta vai tahallista? Ja tietysti niin kun parastahan on se, joka tehdään aina sillä rajalla.
Se just oli ihan selvää.
Niin. Mitä lähemmäs sitä rajaa pääsee, niin sen syvemmällä kämpin ytimessä ollaan.
Mutta se tahallisuus ei kyllä turmele sitä, mikä on merkillistä, koska sitä voisi tavallaan ajatella, että sen tietty kutkuttavuus tulee ikään kuin siitä, että nauretaan yläpuolelta. Se on niin kuin tiettyä, mitä mä sanoisin, niin kuin vahingon iloa siirrettyä maun piiriin. Mm-hmm. Ja, mutta se on, kuitenkin on niin, että siis, jos ajatellaan semmoista niin kuin varhaisempaa ilmiötä, joka on niin kuin, kuuluu vähän tähän niin kuin varhaiseen teatraaliseen kämppiin, semmoinen kuin burleski, jolla niin kuin käsitetään semmoista niin kuin tiettyä kuin räikeää naisten esittämää show, tietoisen räikeää naisten esittämää eroottisesti rohkeaa, vähän tuhmaa showta. Se on niin kuin aika selkeästi semmoinen niin kuin musta kämpin edeltä. Helsingissä oli tämän aiheinen festivaalikin, ravintola Kaisaniemessä, niin ihmiset olivat pukautuneet burleski-tyyliin.
Millä vuosikymmenellä tämä oli?
Siis tämä tilaisuus.
Festari.
Festari oli siis tänä keväänä.
Oi. Mulla on tullut vaan mieleen jotenkin 80-luvun Kaisaniemi.
Niin, joo. Se oli sitten Einstein a go-go.
Se oli ehkä enemmän sitten.
Olihan siinä samoja piirteitä.
No, mä mietin vaan, mulle tuli itse asiassa mieleen tästä niin kuin rajalla käymisestä, just tämän niin kuin tahallisen ja tahattoman rajalla käymisestä. Tuli jonkun assosiaation kautta mieleen silminnäkijä kuvaus natseista, natsien paraatista, jota Klaus Tevelait innokkaasti siteraa omassa Männer Fantasien kirjassaan. Ja siinä oli tämä, niinku, muistan vaan se englanniksi luettua, niin että siis se pointti oli jotain, että niinku silminnäkijän epäusko, että I don't believe they are doing this and they are. Siis tämä, että onko se tosissaan.
Niin.
Ja tavallaan niinku, se jäi epäselväksi.
Niin, no tavallaan koko natsivaltio oli kämpiä.
Niin.
Kämp, joka nyt sitten tarkoittaa myös tätä leiriä, niin siinä on tavallaan nämä molemmat ulottuvuudet.
Kyllä. Ja et vihdannut keskitysleiri, vaan sotilasleiri varmaankin.
No
niin, molemmat leirejä nekin. Niin on siis siinä oli tämä, ja tavallaan niin kuin natsivaltion suhde tällaiseen niin kuin aristokraattiseen paraatit tai tähän traditioon tällaiseen niin kuin, niin se on sama kuin kun ehkä niin kuin tää mainitsemamme niin kuin proverbiaalisen prostituodisuuden hienosta.
Niin tässä viittaa sitä kahtaalle, niin se on kuin kahden asian perversio. Toisaalta jos tämmöisen niin kuin kunniaupseeri paraatiin aristokraattisen tällaisen joutuu, mutta sitten toisaalta myös niin kuin proletariaatin joukkoesiintymiset. Että kyllä se niin kuin kansallissosialistinen puoli niin kuin tavallaan siinähän on myös tämä, että kommunismia ajetaan ulos niin kuin osittain sen omin keinoin.
Niin, tämä on parempaa kommunismia.
Niin.
Mutta jos tämä, sehän tietty niin kuin kutkuttavuuden kokemus ja sitten se, että jos joku on niin kuin kämpi, niin se antaa luvan diikkailla jotain, mitä ei muuta voisi diikkailla. Niin nämä tavallaan niin kuin totalitarismissa on niin kuin mobilisoitu nämä, niin, nämä keinot.
Niin. Joo.
Ja tavallaan niin kuin, että kukaan täyspäin ei mene tosissaan järjestäisi jotain niin kuin neuvostoliittolaisia sotilasparaateja. Kattaisi silleen, että se spektakkeli, mikä oli tietynlainen niin kuin valtiollisen olemassaolon perusta oikeastaan, niin, niin ei se olisi ilman tuosta camp-välitystä voinut syntyä.
Sitten on tietysti tämä niin kuin, tavallaan se taantumuksellinen puoli tuossa asiassa, siis paitsi tietysti, että täällä mahdollistettiin joitakin systeemejä, jotka oli kauhistuttavia, niin jos ajatellaan niin kuin arkipäivän siihen systeemiin osallistuneen ihmisen ajatusmaailmaa, niin siinähän oli vähän sellainen kämpin kaltainen rakenne, jolla sitä pidettiin yllä. Eli otettiin sisäisesti etäisyyttä, mutta sitten kuitenkin ulkoisesti meneteltiin, joka on vähän sama asenne, kun siis katsoo kämppiä niin kuin sillä tavalla ikään kuin suokannatuksensa esimerkiksi jonkun televisio-ohjelman katsojaluvuille yhdellä täysinäisellä numerolla.
Kyllä.
Mutta sitten, koska ottaa sisäisesti etäisyyttä tai niin kuin katsoo sitä niin sanotusti väärästä vinkkelistä.
Katsoo sitä niin kuin, no telkkarilla me saadaan katsoa sen selvittämiseksi, että katsotaan, mitä noin muut nyt katsoo.
Niin, aivan,
esimerkiksi Tanssitähtien kanssa mä en ole nähnyt yhtään osaa, mutta voisin kuvitella, että jos mä näkisin, katsoisin sitä, niin mä katson sitä nimenomaan, että mistä sitä nyt
niin,
kohdistaa.
Niin,
toinen strategia on se, että katsoo
kyllä vapuuputoaminen oli kauhea.
No niin, Tuomas on järkyttynyt tästä. No niin, lähetämme tukevasti ilmassa. Työryhmä lähettää osanottonsa vappupimielle.
Kyllä.
Se sattuu tietysti enemmän kuin putoaa korkealta, mutta toivottavasti pudotus on pehmeä. Ja myöskin pohjakerroksessa tarjolla on champagne. Niin, joka tapauksessa mä olin nyt sanomassa jotain. Niin, että kun katsoo jotain katsomistrategioita, voi olla sekin, että katsoo ohjelmaa X sen selvittämiseksi, kuinka typeriä muut ihmiset ovat, jotka siis tosissaan katsovat tätä.
Aivan.
Ja keskimäärinhän ihmisten katsomistrategiat on juuri näitä.
Eli siinä mielessä oikeastaan niin kun, tämä on yksi osa sitä, kun mä sanoin alussa jyrkähkösti, että ilman kämppiä ei tulisi nykyihminen toimeen.
Aivan. Niin siis nyt se on ehkä osoitettu.
Niin, eli siis ideana on aina olettaa viaton katsoja. Kun me puhuttiin aikaisemmin siitä, että onko se merkityksellistä, että onko se tehty tahattomasti vai tahallisesti, niin se ei ole ehkä niin tärkeää niinkään, miten se on tehty, vaan niin kuin se, että kun sitä katsoa voi olettaa, että jossain olisi joku naivikatsoja, joka niin kuin ikään kuin uskoo tai ostaa sen perustason. Ja sitten sitä, niin kuin siihen nähden koetaan tiettyä ylemmyyttä. Siis se, mikä kämpällä on sukua ironialle, niin ironiassahan on aina tämmöinen tietty ylemmyyden. Asetutaan tilanteen yläpuolelle. Ja sitten se on sitä onnistuneempaa tai purevampaa se ironia, niin kuin nyt mitä enemmän naiveja niin kuin läsnäolijoita.
Niin, siis oikeastaan tämä tämmöinen niin kuin viattoman katsojan hahmo, niin sehän on yksi camp-dikkailun kohteita.
Kyllä.
Itse asiassa, jota on keskuudessamme emblemoinut muun muassa Suuren suosion saavuttanut talonmies Seppi Kumpulainen laulavana talonmiehenä.
Kyllä.
Joka oli just tavallaan se viaton ihminen. Tai mikä tämä yksi tyyppi, tämä kuuluisa elokuva.
No kyllä lamaajan ilmiö, musta selvästi.
No oli se siitäkin, mutta ehkä se viaton ihminen saisi uudenlaisen ulkoasun. Niin. Nykyään. Mikä tämä yksi jenkkileffa, siis tämä yksi tyyppi, joka valitaan Mr. Chance, joka valitaan presidentiksi. Se on myös se viaton ihminen.
Niin on. Mutta että siis vaikka se ei olisi siinä kohteessa se viaton ihminen, niin se tavallaan se kämpin nautinto edellyttää sellaisen oletuksen, että jossain on se katsoja.
Joo.
Niin kuin että, tai ainakin tämä on sellainen hyvin perustava musta kämpin mekanismi, että jotkut kuvitelma siitä, ajatus siitä, että jossain jotkut uskoo oikeasti tätä, nauttii tästä oikeasti. Ja sitten sitä kautta nautitaan itse.
Niin.
Sehän on vähän semmoista sijais. Siinä on kuitenkin se semmoinen niin kuin kun siinä tavallaan ollaan nauravinaan siis sille viattomalle katsojalle, asetutaan ylemmyyden tuntoiseen positioon. Mutta samallahan siinä loisitaan sitä viatonta katsetta, sitä niin kuin, mitä mä nyt sanoisin. Ajatellaan nyt vaikka lapsia ja joulua. Niin helpostihan se aikuisilla menee niin, että joulu nyt on vähän semmoinen niin kuin stressin aika ja muuta, mutta kun se on lapsille niin tärkeää. Ja sitten se niin kuin tavallaan projiso, lapset saa niin kuin sijaisnauttia sen koko joulun. Mutta samallahan siinä se kuuluisa sisäinen lapsi sitten vähän loisii sitä nautintaa.
Tuo on monimutkainen kuvio. Tavallaan kun lapsi tuo joulun silloinkin ja ehkä varsinkin silloin, kun hän ei ole läsnä. Eli tavallaan niin kuin aikuisten keskinäinen joulunvietto.
Niin.
Siihen kuuluu tavallaan niin kuin ajatus siitä, että jotenkin tavallaan helposti ruvetaan puhumaankin, että olisi jotenkin, että lapsia tarvittaisiin paikalle. Niin. Se lapsi on niin kuin jotenkin läsnä, vaikka niin. Ei olekaan. Sitten kun niitä on oikeasti paikalla, niin sitten tavallaan se niin kuin tukijoukoiksi, joulunvieton tukijoukoiksi ryhmittyminen vie niin paljon energiaa, että se niin kuin tavallaan sijaisnautintokin siinä vähän kärsii. Että se lapsi on tehokkaampi tuomaan joulua silloin, kun se ei oikeasti ole sitä joulua viettämässä. Että joku tämä, että jossain porttikongissa tutisee ja odottaa joulupukkia saapuvaksi ja latoo sille seteleitä kouraan ja kertoo, missä on lahjat ja mainitsee poikansa viimeiset edesottamukset, joita on hyvä mainita ja sitten sen jälkeen juoksee niin kuin viattomana paikalle. Ja siis tavallaan se semmoinen niin kuin järjestelymiehen työ, se on aika aikaa vievää.
Niin, tavallaan se yksi mun pointti oli.
Mutta siis tavallaan mä en yhtään kumoa, tämä oli vaan tämmöinen pieni empiirinen kasku tähän.
Mutta siis niin kuin se, että kämpiä voidaan lukea vähän kahdella tavalla, että siis sitä kokemusta yhtäältä niin, että tuolla on toi naivikatsoja ja vähän yhtäältä tajuu, kuinka hölmöä tämä on. Tai sitten niin kuin ihanaa, kun tuolla on tuo naivikatsoja, tai siis, että voi kun minäkin voisin olla, että niin kuin hänen kauttaan nautin, tai hän vielä pystyy nauttimaan. Siinä tarkoittaa, että eräänlaiset niin kuin nostalgian ja romantiikan tunteet, jotka liittyy siihen viattomuuteen. Niin nehän on kämpissä läsnä, mutta on vaan käännetty niin kuin tavallaan pilkkanaurun muotoon. Joo.
No, kohta jatkuu taas poppi. Pidämme hetken taukoa, palaamme keskustelemaan.
Joo, ja Mindlake yhtye esittää oman tulkintansa.
Mutta ehkä tässä vaiheessa ennen kuin annamme tälle bändille tilaa, haluamme huomauttaa, että normaalisti meitä tarkkaileva henkilö on saapunut studioon ja hän on vaihtanut takkinsa. Ja tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt meidän havaintojeni piirissä. Hän ei ole siis täällä. Hän on nyt hankkinut uuden takin, joka on tummempi sävyltään kuin aikaisempi. Mä en tiedä, miten tämä vaikuttaa tarkkailun intensiteettiin jatkossa, mutta joka tapauksessa tämä muutos on radikaali.
No niin. Joo, siis jos tehän olette esittäneet meille kasapäin toivomuksia palautepalstoilla, hyvä yleisö, että kommentoisimme taajemmin äänitarkkailijoiden asustevalintoja. Ja nyt olemme päättäneet noudattaa teidän toivomustanne ja siitä tämä pieni ekskursio. Mutta joka tapauksessa Mindlake soittaa nyt kappaleen In This Camp. Tukevasti ilmassa Radio Helsingissä jatkuu. Kuuntelemme Mindlakea. In This Camp, eli tässä kämpissä. Sehän sopii nyt tämä kertaisen aiheeseen.
Oi, aivan loistavasti. Kyllä.
Ja, olemme jo tässä aika syvälle päässeet, jos nyt näin rohkenen oma hyväisen kuuloisesti väittää tähän kämpäaiheeseen.
Monet kuulijamme ovat sitä mieltä, että ohjelma on tosi syvältä. Ei tule yhtään niin kuin uutta tässä.
Aivan. Kontekstissa. No, sehän on parempi olla syvältä kuin pinnalta.
Aivan, kyllä.
Tuota, Niin. Mähän heti alkajaiseksi töräytin tässä ohjelmassa, että Camp on jotenkin suorastaan niin kuin osa nykyihmisen määritelmää tai perusluonnetta. Tai että sitä ilman me emme voisi olla sellaisia niin kuin nykyihmisiä kuin me olemme. Niin, yksi syy siihen on juuri se mainittu seikka, että tavallaan kiertotie on tapa mennä mukaan asioihin.
Mm.
Eli siis useinhan me teemme niin vaikkapa osallistuessamme johonkin hankkeeseen, joka on nolo tai epäilyttävä. Vaikkapa oli sitten kyse pikkujoulujuhlien piiritanssista tai jostain työprojektista. Niin vakuutamme itsellemme, että koetamme kuitenkin sisäisesti kriittisiä ja erilaisia kuin nuo muut.
Totta kai.
Tuolla tanssivat hölmöinä tai ovat innostuneita tästä projektista.
Mä olen kuullut teorian, jonka mukaan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotollakin tepastellaan juuri nuo mielessä.
Aivan.
Tullaan kyllä. Katsomaan, miten nämä muut täällä juhlivat. Minä en ole oikeasti paikalla.
Niin,
en ole lainkaan tällainen ihminen, vaan siis luonteva ja rinsee.
Minä en hännystele valanpitäjiä toisin kuin nämä muut täällä.
Aivan.
Niin,
onko siis hyvä hännystellä, koska kaikilla vallanpitäjillä on siellä hännykset, siis miespuolisella
vallanpitäjillä. Niitä harvoja tilaisuuksissa hännystäminen todella on
mahdollista. Kyllä, jos miespuolisia vallanpitäjiä haluaa hännystellä. Tietysti kyllähän tietysti monilla naisillakin on siellä sellaiset pyrstökkeet.
Heitä voi laahustella.
Heitä voi laahustella. Siellä laahustellaan tai hännystellään, se on totta.
Joo. Niin tämä on niinku tavallaan sen kämpi. Asenteen, voisiko sanoa, ideologisesti epäilyttävä puoli.
Mm-hmm.
Se on siis niin kuin erässä myös pseudokriittisyyttä, voisi ajatella.
Niin on. Mulla on aika monen bändin olemassaolokin selittyy just tämän tyyppisillä asenteella.
Mutta eihän se ole sitten, tietysti kämpissä on se, ehkä on kuitenkin kohtuutonta niin kuin samastaa kämpiä tämä niin kuin kiertotien kautta mukana oleminen siksi, että kyllä se camp on kuitenkin niin kuin avoin ele. Siis mä tarkoitan, että se niin kuin tuodaan julki se koko asetelma. Toisin kuin tämä kuuluisa sisäinen kriittisyys tai ajatukset siitä, että muut ovat täällä hännystelläkseen, minä vain tarkkailen. Sitähän ei tuoda julki.
Mutta siis kämppiä diikkaillessa on ihminen on niin kuin jotenkin saletissa kritiikin suhteen.
Niin, se.
Eli tavallaan se, että pitää sepä jostain tai arvostaa jotain. Ja siis mä tiedän tämän, koska mä aloin eduskuntavaali ehdokkaana, jolloin mä jouduin niin kuin sanomaan, luettelemaan asioita, joita mä kannatan oikeasti. Enkä sen sijaan, että diikkaillen näitä ympäristökysymyksiä. Vaan siis piti niin kuin oikeasti sanoa, että mitä niin kuin kannattaa ja arvostaa. Se oli ihan kauheata.
Niin.
Että siinä niin kuin avautui kritiikille ihan toisella tavalla. Ja siis sanomalehdet kyllä käyttää tällaiset hyväkseen ja ihmisetkin. Että paljon helpompi on niin kuin just sanoa kaverille, että tulkaa katsoa, mulla on tosi huono elokuva.
Niin.
Joo, mennään siihen. Niin. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että sä et voi sellaista henkilöä, joka kutsuu luokseen katsomaan tosi huonoa elokuvaa. Niin sitä ei voi sanoa, että hei, tämähän on ihan surkea.
Niin
on. That's the point.
Niin. Joo, siksi olisi varmaan myös helpompi tehdä camp-vaalivideo, mitä me yritimme.
Yritimme kyllä, joo, mutta se ei
jostain syystä toiminut.
Ei se nyt sitten niin. Ihmiset on niin tosissaan politiikan niin suhteen. Ihmiset rakastaa politiikkaa ja tästä arvossa.
Kyllä. Tämä oli se kai sun vaalikampanjassa yllättävin niin tulos.
Joo, kyllä. Joo. Et kannatti käydä kuklaa.
Joo.
Tämän nyt opin ihmisistä.
Niin. Kertooko se ihmisistä nyt sitten hyvää?
Ehkä. Se kertoo ihmisistä hyvää.
Te ette, hyvät kuulijat, pysty näkemään, kun puhumme radiossa näitä tätä viuhuvia sormisitaattimerkkejä, jotka säästävät jokaista sanamme.
No tosiaan äsken viesti välittyi aika hyvin, vaikka mun kädet oli pöydällä.
Niin, no joo.
Mä en käyttänyt viuhuvia sormisitaatteja. Se voi myöskin niinku pukea äänensävyyn.
Niin, joskus perheeni puhetapaa ovat vieraat luonehtineet siten, että he puhuvat niin kuin jokainen sana olisi lainausmerkeissä.
Mm-hmm. Ja niin ne tottavia ovat.
Joo. Se on myös
sellainen. Teidän perheessä varmaan just sanotaan, että onpa hyvää jauhelihaa kastiketta.
No.
Sehän on hauska syödä tällaista etnistä ruokaa. Otaanko sen kanssa vielä vähän viiniä?
Joo.
Nämä on nyt tällaiset alkudrinkit.
No kutakuinkin tämä tapaa, joo. Joka on sikäli hauska, että sehän ei ole oikeastaan sitä, se saattaa tarkoittaa siis samaa kuin päinvastoin. Mm-hmm. Eli siis olla klassista ironiaa tavallaan. Mut se on myös vaan tapa niin kuin tavallaan suspensoida ne sanat, tavallaan sulkeista tai pidättää täydestä merkityksestä.
Mm-hmm.
Se ei varsinaisesti niin kuin tuo mitään uutta merkitystä. Se vaan niin kuin kiinnittää huomiota siihen itse ilmaisuun jollain tavalla.
Niin, on siinä se, mutta siinä on myös se, että tavallaan niin kuin niillä saadaan naamioitua rituaali sille, että ihmiset voi siihen osallistua.
Niin, kyllä.
Eli on yhteisen aterian rituaali, niin, mihin kokoonnutaan ja sitten vedetään niin kuin alkudrinkit ja alkupalat ja pääruo. Kaikki niin kuin menee just niin kuin pitää, mutta sitten kun siihen laittaa sitaatit, niin siihen voi osallistua.
Niin, kyllä.
Että hei, tervetuloa, juokaa me alkudrinkit. Niin siis se tuntuu, että älä nyt puhu.
Joo, se on kiusallista.
Mutta hei, otatteko te alkudrinkit?
Niin, kyllä. Joo, se on niin kuin
se on taas lupa osallistua.
Niin, se on jollain olevalla tavalla, niin kuin jos otamme huomioon, että se kämpilogiikka itse asiassa aika mielenkiintoinen tässä. Koska että ei, ottakaa me alkudrinkit, kun se sanotaan juuri tällä tietyllä nuotilla, niin se itse asiassa sitten ei tarkoita sitä tavallaan, mutta sitä kautta se juuri tarkoittaa sitä. Viime kädessä siis ottakaa me alkudrinkit. Oikeastaan tarkoittaa totta kai
alkudrinkit. Kyllä. Se on jotenkin tavallaan ton logiikka on sulle sama kuin tapa, jolla Neuvostoliitto tuli tuottaneeksi yhteisöllisyyttä.
Kyllä, joo. Oma sivutuotteensa.
Nimenomaan. Mutta tietysti saman efektihan voi tehdä myöskin niin kuin sillä tavalla, että esittää sen yliampuvasti. Juokamme maljat saapumisen kunniaksi.
Kyllä, aivan.
Tavallaan niin kuin, tämä on ilman sitaatteja, mutta...
No se on tavallaan sitaatti, no, se on teatraalinen.
Sitten, niin se on erityyppinen sitaatti. Siellä sanakirjassa lukisi perässä teatra.
Kyllä.
toi on niin kuin ironinen sitaatti, että tämä on teatraalinen sitaatti.
Kyllä. Joo.
Sitten tietysti voisi sanoa, niin kuin, että no, ottakaa soppaa. Niin. Se voisi olla tavallaan niin kuin kolmas sitaatti.
Niin, tämmöinen epäkohteliaisuus, kohteliaisuus.
Niin. Siis minkä takia muuta sosiologit ja antropologit ja stadilaisten kimpusta, koska nämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisia kulttuuri-ilmiöitä. Näistä ei koskaan sen lukemissa.
Ne,
siis lähiötutkijat sai ehkä selville sen, että lähiönuoriso oli vieraantunut. Joskus 70-luvun sen jälkeen niin kuin uusia havaintoja ei tehty.
No en tiedä, täytyy kysyä sosiolingvistikoilta. Joo, me kuuntelemme nyt kaksi kappaletta. Nämä kappaleet ovat valikoituneet tähän ohjelmaan ainoastaan yhdestä syystä. Ne olivat ainoat kaksi kappaletta, joiden nimestä löysin sanan maku, eli taste. Ja ensimmäinen on Beatlesin versio kappaleesta Taste of Honey ja toinen on Aerosmithin A Taste of India. Näin kuulimme kappaleita ja uutisia. Beatles ja Aerosmith siinä esiintyvät peräkanaa. Peräkanahan on mielenkiintoinen eläinlaji. Tämä turhan harvoin luonnossa näkee. Niin, tervetuloa Jukka Relander tukevasti ilmassa ohjelman pariin.
Sen toivon, että ihan niin lämpimästi tervetuloa, jotka sanoivat esimerkiksi, että no tervetuloa. No, tämä on se sitaatissa.
Niin.
Okei, tietysti pilkkahan siihen sisältyy, toki.
Se ei ikään kuin tarvinnut sitä siitä.
Niin, se ei tarvinnut, se oli siinä asetelmassa jo valmiina.
Niin.
Mietin vaan, että olisiko se teoriassa mahdollista, että niin kuin toinen meistä ilahtuneena toivottaisi oikeasti toisen tervetulleeksi. No se tietysti, että lähtökohtaisesti meidän pitäisi olla täällä yhdessä. Voisi kuvitella sellainen tilanne, että jos toinen on pitkään poissa.
Hyvä.
niin sitähän tulee sanoneeksi. Vaikka tavallaan se sekään tilanne ei olisi autenttinen sen takia, että kuitenkin kohtaamme toisemme studion ulkopuolella jo ennen kuin täällä tavallaan, niin kuin, että me ei tulla silleen niin kuin, nurkkausten vastakkaisella puolella sijaitsevista pukuhuoneista kirkkaan punaisissa sateenisissa aamutakeissa.
Komeet on kamppeet, mistä juontajia saataisiin, kun yleisen keskuudesta kuuluu mutinaa.
Joo.
No mutta.
Taisimme jäädä johonkin kysymykseen.
Joo. Epäilemättä camp-kysymykseen.
Sepä se, sitä on ilmassa.
No, jos saa pienen historiallisen katsauksen esittää tässä vaiheessa, onko se mahdollista?
No, hyvät ystävät, nyt kuulemme huonon maun kulttuurihistorian ja pienen aikaperspektiivistä tietoisen yleisluontoisen katsauksen camp-henkisten ilmiöiden olemassaoloon tässä maailmassa.
Kiitos.
Tuomas Nevalinna, ole hyvä.
Lyhyt oppimäärä. Maku on sinänsä jo uusi asia. Aikaisemmin ei ollut makua. Se johtui siitä, että ei ollut yksilöllistä makua olemassa.
No, jumalalla toki oli.
Niin, mutta siis...
Kyllä, aika kaikki ruokana
on. Tämä on nyt tietysti vähän karikoitua, mutta nyt voisi sanoa, että siinä sellaisessa tilanteessa, jossa taide on niin kuin uskonnon kaltaista ja kollektiivista, niin se ei anna oikein tilaa yksilöllisen maan harjoittamiselle. No, sitten kun tullaan uudemmalle ajalle, niin syntyy tämä idea niin kuin yksilöllisestä mausta ja se, että kauneus on katsojana silmissä ja niin edelleen. No, sitten makuun tavallaan liittyy kaksi eri puolta. Voidaan ajatella, että sitä voidaan täydellistää tai harjaannuttaa. Syntyy hyvän ja huonon maun erottelu. Sitten toisaalta siihen liittyy tämä erottautumispuoli myöskin. Hyvän ja huonon maun erottelu siinä mielessä, että hyvän maun omaaja on tietysti jossain määrin itse tyytyväinen siitä, että hänellä on parempi maku kuin jollain toisella henkilöllä on vastaavasti huonompi. No nyt tavallaan tämä näistä seikoista johtuen, niin hyvä maku on jotenkin tuomittu kääntymään vastakohdakseen. Koska kun hyvä maku täydellistetään millä tahansa kriteereillä, niin siitä tulee jotenkin niin kuin steriiliä ja kyynistä. Ja sen lisäksi niin kuin itse asiassa nämä hyvän maun vaalijat ja vartijat tuleekin niin kuin viljelleeksi jotain konformistista kuvioa siinä. Eli siis kaikki alkaa olla samaa mieltä keskenään. Silloin niin kuin ainoa tapa niin kuin radikaalisti taas pistää tämä maun dialektiikka käyntiin on hakea vauhtia huonon maun puolelta. Ja kyllähän niin kuin romantiikka oli jo se liike, että silloin alettiin arvostaa kauhukertomuksia, kansankirjallisuutta, kaikkea tällaista, jota oli aikaisemmin halveksittu.
No niin, päivän luento on päättynyt.
Kyllä, kiitos. Nyt on kysymysten vuoro.
Joo, kyllä.
Vastaan mielelläni kysymyksiin ja olen täällä vain sitä varten.
Nimenomaan juuri siksi. Tulit tänne radioonkin, että voisit vastata kysymyksiin. Radiossa on toki sikäli mukavampaa olla kuin esimerkiksi yleisötilaisuudessa, että kuulijoiden kysymyksistä on vähemmän haittaa.
Niin. Niitä on vaikeampi kuulla.
Nimenomaan. Radio on tässä suhteessa yksisuuntainen viesti.
Kyllä.
Joo, ei siis hiljaiseksi vetää toki. Jos tämä oli kattava esitys
ei jätä
paljon. Tämä on just semmoinen tällaisen puheenvuoron kuultua, että kiusaantunut tilaisuuden järjestäjä nousee esiin ja esimerkinomaisesti esittää kysymyksen, joka kuulostaa aina yhtä teennäiseltä.
Ja joka oli etukäteen mietitty ja siitä riippumaton siitä, mitä sanoit.
Luultavasti tilaisuuden järjestäjän koko sen puheenvuoron ajan kämmenet hiessä miettinyt, että mitä hän tuosta kysyisi.
Ja toisaalta tuli mieleen semmoinenkin. On aina hyvä tapa alustaa etukäteen mietitty kysymys, joka ei enää sovi aiheeseen.
Kyllä. Hyvä tilaisuus. Ammattitaitoinen tilaisuuden järjestäjähän valmistaa nimenomaan edeltävän illan huolella punnittuja kysymyksiä. Mahdollisesti olisi hyvä keskustella.
Kyllä näin.
Niin, no mulle tuli jostain syystä mieleen tässä tilaisuuden järjestelijän roolia harteilleni sovitellakseni. Tuli jostain syystä mieleen Tedit.
Mm-hmm. Siis Teddyt.
Teddyt.
Siis niinku diinarit.
No ei, siis Tedit ja diinit on vähän eri asia. Diinarit oli kai siis niinku, diinarin kuuluu niinku fiftarihaavitus. Mutta se Tedi tulee niinku, Tedi tulee siis Edwardian.
Niin mä tiedän, joo.
Eli siinä se on edwardianinen miesten puku, jonka niinku sellainen niinku parodioitu tai yliammuttu versio oli tämä Teddy-haavitus.
Mutta eikö se ole kuitenkin myös 50-luvun Teddy-pojat? Eikö ne ollut just 50-luvun rokkarit?
No. No ei, mutta siis ne ei ollut tätä niinku diinariosasta, jossa on nahkarot sen rasvaa päässä. Niin joo. No. Tota, unenpöppöröisen Teddyn tunnisti heti papilioteistaan, kun se... Yritti saada niitä torttuja päähän oikeaan asentoon.
No niin.
Tuli vaan mieleen.
Okei.
Okay. Että oikeastaan niiden suhde tähän Edwardian ja sen esikuvan on se perustavasti camp-ilmiö.
Niin.
Ja se on niinku ehkä jossain tämmöinen Teddy uniformo on vakiintunut jo 50-luvulla. Niin voisi ajatella, että se oli niinku esikylvyä, koska kämpi kulta-aika alkaa 60-luvulla. Sen jälkeen tavallaan niin kuin, mikään ei ole täysin läsnä ilman kämp-välitystä.
Mä vaan rupesin miettimään vielä tätä omaa luentoani ja tätä romantiikan suhdetta kämpiin. Siis siinä mielessä, että jos käännetään pöytä nurin siinä mielessä, että aletaan arvostaa jotakin sellaista, mitä edeltävä klassisistinen kulttuuri ei ollut arvostanut.
Mm-hmm.
Esimerkiksi kauhukertomuksia tai kansankirjallisuutta, niin missä määrin, sehän on vähän eri asia silti kuin camp. Tai se ei ainakaan välttämättä ole sama, koska sitä ei, siinä aletaan pitää oikeasti hyvänä sitä, mikä aiemmin oli huonoa. Mikä on hieman eri asia kuin pitää sitä hyvänä juuri huonoutensa vuoksi.
Kyllä, joo. Niin sitä 60-luvun käyty keskustelu korkea vastaan matala oikeastaan sisälsi molemmat nämä
kyllä.
piirteet. Että tota, mutta siinä tapahtui tämä sama liike, että kun porvarista tarttui niin kuin kirjallisuuteen, joka oli jotenkin niin kuin rahvaan omaista tai jotain tällaista, jotenkin siitä niin kuin arvostettavan taidemuodon tai niin, lähes arvostettavan niin. lähes taidemuodon. Niin oikeastaan niin kuin popkulttuurille tapahtui samalla tavalla 60-luvun lopulle, että sitten sit niin kuin, siitä tapahtui tämmöinen uusi nouseva ryhmä, sillä kertaa ollen nuoriso. Tarttu tähän niin kuin halveksuttuun ja parjattuun ja teki siitä kulttuuria, kunnes taidekoulussa koulutetut rockmuusikot teki siitä niin monimutkaista, että siitä se rock katosi.
Joo, mutta taide luonne oli kyllä sillä taattu. Mutta tota, niin... Taide ja taide, koska ihan yhtä uskottavasti punk vetosi sitten romantiikkaan sanomalla, että vaan aiteus ja energia merkitsee taiteen, romanttisen, niin kuin romantiikan arvoja nekin.
Niin, mutta aiteus on. Niin, tämä on mielenkiintoista tässä just romantiikan kontekstissa. No sehän nyt on perustava romanttinen liike, tämä aitous. Mutta siis se on aina se kansanihminen, joka on aito.
Niin, kyllä. Siinä on taas se viaton.
Joo. Niin.
Toinen.
No. Eli tota, kysymys on vaan siitä, että onko sillä viattomalla toisella, niin onko se itse subjekti vai ei. Että tämä erottaa niin kuin Rokan ja Saarijärven Paavon toisistaan. Mm-hmm. Että Paavo oli tavallaan niin kuin, se oli se viaton, Saarijärven Paavo. Mm. Se oli se viaton tyyppi, joka niin kuin kovalla työllä viljeli maata eikä tajunnut mitään. Että tota... Linna vaan niin kuin se itse julisti, että se antoi tota Runebergin, tai se antoi Saarijärven Paavolle aivot, millä ajatella. Runebergin niin kuin runebergilainen kansa, niin siltä puuttui pää.
Niin just.
Niin Linna antoi niin kuin sen.
mutta sitten meillä ei olekaan enää, niin kuin, sit se aitous muuttuu. Mm. Se aitous menettää viattomuutensa ja siitä tulee tietysti mielestä tahtovaa, haluavaa. Se sisältyy subjektiotta, mutta samanaikaisesti se muuttuu niin kuin jotenkin rosoisemmalla tavalla autenttiseksi.
Niin. Se on toi viattomuus oletus on kyllä musta tässä olennainen. Siis Slavoj Žižekhän määrittelee kulttuurin niin, että kulttuuri on juuri se, missä ei uskota. Kulttuuri on tavallaan niin kuin arvostettua nihilismiä. Siis toisin sanoen, kun me pidämme Buddhan patsaita mielenkiintoisina kulttuuriaarteina, jotka kertovat meille esteettisesti viehättäviä asioita menneisyydestä, niin me olemme kulttuuri-ihmisiä. Me emme aseta silloin sitä kysymystä siitä, että asuuko niissä jumaluus tai onko ne vääräoppisia tai jotain muuta tällaista. Ja kulttuuri-ihmiselle nyt sisäkin mukaan on aina olemassa sitten kuitenkin joku tällainen viaton toinen, joka voi olla siis saada myös pahantahtoiset kasvut. Tavallaan fundamentalistihan on tällainen, joka se on joko romantisoitu viaton toinen, ihannoitu naivi tai mahdollisesti pilkattu naivi, mutta sitten se voi olla myös tämmöinen hirviömäinen, joka siis todella uskoo, joka on fanaatikko. Siis sehän on nämä kaikki muunnelmia tavallaan samasta tyypistä, ne jotka todella uskoo isoilla alkukirjaimilla.
Niin tavallaan fundamentaalistit on just niitä, jotka ei tunnusta kämppiä. Perustavaa ironista välitystä, mikä on kaikessa läsnä.
Aivan. Että Jumala esimerkiksi olisi niin kuin millään tavalla niin, Jumalan sanassa ei ole mitään välitystä myöskään.
Ei, mutta toisaalta niin kuin Jumalalle itsellään se saattaa tietysti olla vähän eri asia, mutta tulee vaan mieleen tästä niin kuin viikko sitten televisiossa esitetty Jim Carrey-elokuva, jossa Jumala antoi valtansa ja voimansa Jim Carreylle vähäksi aikaa.
Tyypillinen amerikkalainen idea, niin.
Kyllä. Mutta sillä on musta hauska idea, että Jim Carrey, kun sitten rupesi esimerkiksi tulla niinku rukouksia, se tietysti aloitti jostain niin kuin aivan ideasynkraattisista projekteista työssä itsensä kanssa kilpailevalle ihmisille hankki vaikeuksia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten se rupesi ottaa kuitenkin vastaan rukouksia. Mm-hmm. Ja se
kasvoi tehtäviä se myötä.
Mutta se sitten otti niin kuin vastaan rukouksia ja huomasi, että niitä tulee liikaa. Sitten se järjesti joku sähköpostijärjestelmä, joka ottaa. Ja sitten niitä tuli nopeammin, kun se ehti niin kuin Jumalan kyvylläkään lukea. Sitten se niin kuin vaan vastasi, että yes to all. Ja seuraavana päivänä oli mellakoita kadulla, kun oli niin kuin osoittautui, että 400 000 ihmistä, eri ihmistä oli voittanut lotossa. Ja voittopotti kutistui $17. Ja tämä on just sen takia, että tämä joka esitti Jumalaa siinä elokuvassa, Tom Morgan, joka on yksi mun suosikkinäyttelijä, että se oli hyvä valinta sen rooliin, niin se niin kuin silloin oli mun mielestä sellainen ironisen kyyninen suhde ihmisiin. Tai vähän sellainen, ei kyyninen, mutta ironinen, vähän silleen, että ja se vähän sarattili, että vapaa tahto, se on paha juttu. Se oli vähän tämmöinen asenne, mutta tämä on musta niin kuin mun mielestä tämä oli niin kuin oivallus siinä elokuvassa todella, että jos kaikki saa rukoilemansa, ne ei voi toteutua niin kuin yhtä aikaa.
Aivan.
Ja sen takia tavallaan niin kuin sen takia Jumalan näkökulma maailmaa on jotenkin perustavasti erilainen kuin maailman sisällä, niin sisältä katsottuna.
Se on aina, kun kiitetään Jumalaa siitä, että joku on pelastunut täpärästi esimerkiksi leikkauspöydällä tai jotain muuta. Harvin muistuttaa siitä kääntöpuolesta, että Jumala siis tappoi ne kaikki muut, jotka kuolivat leikkauspöydällä. Kuuntelemme ironiasta puheen ollen Alanis Morissetten version aiheesta. Radio Helsinki, tukevasti ilmassa. Siinä Alanis Morissette kaikuja 90-luvulta kappalissaan Ironic. Se oli sitä ysääriä se. Voi. Kyllä se oli aivan toisenlaista aikaa. Kyllä silloin vielä sitä sun tätä.
Niin mä en tiedä, mulla on jotenkin mennyt vähän ohi, että minkälainen tämä 2000-luku on musiikillisesti. Mm.
Niin. Itse asiassa minulta meni 90-luvukin ohi.
90-luvulla oli Nirvana, oli 90-luvun, Alanis Morissette, Björkkin on 90-luvun hahmo. Ja tuli siellä kaikenlaisia tyyppejä. Pitää kysyä varmaan nuorisolta.
Niin. Nuorisolla on tapana tietää tällaiset asiat.
Se kuuluu nuorison toimenkuvaan.
Tällaisista asioista jutellaan välitunnillakin usein.
Väittäisinpä, että myös kelpoisuusvaatimuksiin.
Nuorison kelpoisuusvaatimuksiin.
Niin. Mm. Tosin eihän nykyään käytetä enää sellaista käsitettä kuin nuorisomusiikki.
Mm.
Ja nykyään on vaan silleen, että nuoret nyt sattuu olemaan jyvällä, millaista on nykymusa, kun vanhemmat on niin kuin out.
Mm. Tietysti puhutaan pikemminkin aikuismusiikista. Itsestään selvää, että nuoriso on jyvällä musiikista. Sitten on adult-oriented rock erikseen.
Niin on joo. Jonka ainoa maan päällä kävelevä edustaja on yhtiö Dire Straits.
Mm. Eric Claptonia unohtaa.
No niin joo. Dire Straits ja Eric Clapton. Rockia ilman rockia. Kitarointia ilman säröä. Mutta se mun täytyy sanoa, että aina kun kuulee jostain niin kuin Dire Straitsia pitkästä aikaa, niin kyllä kiinnittää huomiota siihen, että kyllä se Knopfler osaa soittaa. Mm-hmm. Laulaa se ei osaa, mutta siis se osaa soittaa.
Kyllä, kyllä. Hän on maukas kitaristi, mutta silti sen mä tiedän aina, ketä siitä pitäisi sitten syyttää, että kyllähän Poliski oli ihan hyvä bändi, mutta kyllä Police ja Dire Straits on sellaisia, että kyllä kanava vaihtuu, jos nykyään eteen sattuu. Johtuen vain tietystä jauheentuneisuudesta.
Kyllä mulla Police on niin kuin vielä jotenkin niin kuin järkyttävämmän paljon isommilla kirjaimilla kasaria. Se oli just sitä aikaa, kun autotalliyhtiöidenkin saapuville tuli synteetisaattorit, niin voi herran jumala, se oli hirveätä. Onneksi ne on sitten kielletty. Se on se tietty synteetisaattori soundi, jos tunnistaa niin kyllä kasarimusa aika hyvin. Siis se on se oikea ehdan kasari. Olenkin 80-luvullakin kitarakokkia.
Nykyään varmasti paljon jäljitelty. Folkloristisen Lönnrotmaisen innostuksen vallassa niitä metsästellään näitä vanhentuneita syntetisaattoreita.
Ihme muuten, että siis kun se sen tietyn niin kuin syntsäpopin biiseihin, niin kun kuulee, että niillä olisi joku tämä idioottimaisen se yksinkertainen syntsäriffi, joka toistui koko. Ihme, että niitä ei saa soittoa ääniä. Jossain varmaan löytyy se. Ja niitä tilataan varmaan camp-hengessä.
Kyllä, kyllä.
Veikkaisin.
Nimenomaan. Sepä se.
Jos 80-luku palaa oikein kunnolla joskus,
joo,
niin se on sellaista kämpin jyskettä ja jytinää.
Mutta mikä tämä kultti sitten on? Sehän on kanssa yksi outo ilmaus. Sehän on inflatorisoitunut siinä määrin, että nykyään jopa elokuvien ensi-illoissa, ensi-iltamainoksissa saattaa olla kulttielokuva huutomerkki.
Se on mielenkiintoista. Siis kultti on ennen kuin kukaan on nähnyt sitä.
Ilmeisesti koeyleisöjen kulttisuosikki.
Lukeekohan egyptiläisen temppelin yläpuolella neonvärisin kirjaimet, että kulttipaikka. Vastavalmistuneet syrät.
Ja sitten pienemmällä muun muassa paras pyramidi.
Ilta-Faara on antanut 4 tähtä.
Mua aina jaksaa huvittaa tämä muun muassa paras elokuva. niin, mikä sen kultin, jos yritetään suhtautua siihen ohimenevän hetken, niin kun puolittaa vakavasti, että jos sillä sanalla on jotain merkitystä, mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi Rocky Horror Picture Show on kai klassia.
Se on kulttielokuva, niin. Joo.
Ja ainakin ystävämme Tapani Hietaniemi on nähnyt paljon vaivaa, että Heimola-storista tuli se samanlainen.
Joka on historian opiskelijoiden
80-luvulla.
Kyllä.
Sitten on vielä tietysti Making of Heimola-story.
No siinä minä esiin.
Niin esiinnytkin. Sekin on kulttikama, mutta vielä pienempien piirien
niin,
kulttikama.
Niin, kyllä.
Jos mahdollista.
Pekka ja Pätkä lumimiehinä kuulemaan kulttielokuvassaan New Yorkin älykköpiireissä.
Kuinka vieraantunut itärannikon intellektuaali pitää ollakaan ennen kuin tekee Pekka ja Pätkä lumimiehinä elokuvasta kulttipalvontansa kohteen. Mutta siis kultti okei, okay, että se on niin kuin, mutta tämä, että jotain sanotaan kulttielokuvaksi, niin siinä on ironia jo niin kuin itse nimessä mukana. Että siihen ympärillähän syntyy nimenomaan kultti.
Niin, kyllä. Siis, niin, mistä niin kuin tavallaan oikeasti hyvästä elokuvasta ei kai sanottaisi kulttielokuva. Tuleeko mieleesi yhtään esimerkkiä?
Niin, voisi no, kuvitella
Star Wars tietysti voisi olla sellainen.
Niin. Ja kyllähän se varmaan
joku Taru Sormusten
herrastakin. Niin. Mutta tietysti se, kun se Taru Sormusten herrasta kultti on olemassa.
Niin, kyllä.
Se nyt on se elokuva, vaan pieni höyste siinä, että se niin kuin internetin aavoilla ulapuolella on reoittanut, jos kuinka pitkään jo. Siis kaikenlaiset niin kuin keskustelut keskimaan varhaishistoriasta, J.R. Tolkienin julkaisemattomien teosten valossa ja kaikenlaisia tällaisia keskusteluja, jotka varmasti ovat hyvin informatiivisia. Itsekin tunnen Suomen Tolkien seuran entisen puheenjohtajan. Rauha vaan hänenkin sielulle, joka vielä majailee hänen tummumajassaan. Tällaisia harrastuneisuuksia, mutta siis siinä on kysymys, kyllä mun mielestä siinä on kysymys kultista. Ja joku Taru Sormusten herrasta, niin kyllähän kaikki niin kuin, jotka dikkailee sitä, on sitä mieltä, että se on hemmetin hyvä.
Kyllä.
Et se ei ole samaa kuin Pekka ja Pätkä lumimiehenä kultti.
Se on ehkä ainoa uskonto, jolla voisi harjata kääntyväni.
Voisi ajatella, että Aki Kaurismäkeä katsotaan niin kuin kulttiohjaajana ulkomailla. Ja siinä on tietysti, okei, Kaurismäellä, niin siinä on niin kuin, ne on hyviä ne elokuvat, mutta sitten siinä on tämmöinen niin kuin tavallaan todellisuuden härski redusoiminen 70-lukkolaiseen arkirealismiin, joka tuottaa niin kuin kulttivivoja katsojissa.
Siinä on tietysti tämmöistä sisäänrakennettua camp-efektiä.
Joo.
se on tavallaan niin kuin lahkolainen. Siis kultti viittaa niin kuin lahkon olemassaoloon. Ja Lahkolla tässä yhteydessä voisi viitata siis niin henkilöihin, jotka sitä täytyy niin kuin jollain tavalla viljellä sitä asiaa. Kyse ei ole vaan siitä, että ilmoittaa pitävänsä jostakin, vaan sitä asiaa viljellään jollain tavalla. Niin esimerkiksi
kultivertaa siis niin kuin agrikultuura, aivan hengenviljely merkityksessä.
Kyllä.
Kuunnellaan vähän poppia ja puhutaan ajasta lisää.
Seuraavaksi vuorossa The Katies, joka on sitä mieltä avaruudestakin, löytyy kämppeilyä. Kappale on Space Camper. Tervehdys. The Katies yhtyeen kera. Me olemme täällä tuivasti ilmassa Radio Helsingissä puhumassa kämpistä. Emme hotellikämpistä, emme ravintolakämpistä.
No voi ajatella, että se, mitä hotelli ja ravintola camp on tällä hetkellä, niin on nimenomaan jonkunlaista camp-suhteessa siihen, mitä se oli alun perin.
Ehkä.
Eli se on niin kuin jälkikäteen keinotekoisesti pystytetty kulissimainen kopio, jonka sisällä on mielestään hienoja ihmisiä.
Aivan, mutta se ei ole sikäli kämppiä, että harva kuitenkaan niin kuin nauttii sitä just nimenomaan tällaisena. Eli se on ehkä, onko se lähempänä kitschiä? Tämähän on yksi sukulaiskäsite, joka...
Kämpi ja kitschin suhde ehkä on muuta semmoinen, että se täytyy nyt selvittää ennen kuin tässä päästään
niin.
loppuyhteen vetoon.
Vetelemään niitä kuuluisia lankoja yhteen.
Niin. Ihmettelen, että kun tekin niin monta kertaa sitä niitä langanpäitä on solmittu, että pikkuhiljaa pitäisi pysyä
Niin kitschhän tulee saksankielisestä slangi-ilmauksesta kitchen.
Muistuttaa keittiötä.
Joka jotenkin viittaa kuran raapimiseen kadusta tai niin kuin tämmöinen tausta siinä oli.
Siis ideana lienee se, että se on ikään kuin alhaisin mahdollinen niin. Elämän ilmiö.
Niin, raaputtaa mutaa kadusta on tämä verbi. Joo. Kitchen.
Just. No niin.
Ja se oli siis niin kuin aateliston käsitys taidetta harrastavista porvareista.
Niinpä. Porvari aatelismiehenä, niin kuin Molière tiesi, miten siinä käy.
No, aatelihan joutui tavallaan noloon valoon.
Niin, kyllä.
Niin siinä kävi.
Se on tämä yksi hyvän ja huonon maun dialektiikan piirre, että siinä se huonon maun innokas kehittäjä yhtäkkiä vaikuttaakin autenttisemmalta taiteen rakastajalta kuin steriilit ja kyyniset asiantuntijat. Joo, mutta kitsch. Yksi selkeä ero tosiaankin kämpin ja kitschin välillä on musta kyllä se, että niin kun kitsch on kriittinen käsite. Siis sitä eivät käytä ne, jotka näitä kitsch-esineiksi leimattuja teoksia hankkivat.
Mm-hmm.
Ja tai jos hankkii tietoisesti kitschia, niin silloin se on kämppiä. Niin.
Niin. Niin kitsch on niinku tavallaan roska toisen silmässä.
Kyllä.
Jos se löytyy omasta, se on kämppiä.
Joo.
Meillä esimerkiksi on kitsch-esineitä kesämökkimme saunassa takapäällä. Ja niiden pitäminen siellä on kämppiä.
Niin aivan.
Jos olisimme sitä mieltä, että nämäpä vastaavat somia koriste-esineitä, niin se olisi muiden mielestä kitschia.
Niin, kyllä. Joo. No mutta siinähän se.
No niin. Sitten voidaan taas jauhaa sitä normaalia skeidaa ja vältellä aihetta, kun tämä asia on tullut selvitetty. Odotellaan tässä samalla, että ihmiset tekevät saavat muistiinpanonsa valmiiksi. Mm-hmm. Se on nimittäin monien kuulijoiden mukaan kiusallista nimenomaan, kun muistiin kirjoitettava asia tulee niin paljon, että välillä tarvitaan enemmän näitä löysiä jaksoja, että ehkä saattaa muistiinpanot ajatusolla. No niin, nyt voimme sitten siirtyä taas asiassa eteenpäin. Tämä muistiin merkitsemistauko on ollut jo riittävän pitkä, jopa kaksisormijärjestelmän käyttäjille.
Nabokovilla on sellainen termi kuin poshlost, joka nyt oli kai jonkinlainen. Hän tietysti venäläissyntyisenä kirjailijana mainosti sitä kääntymättömäksi sanaksi.
Mm-hmm.
Mutta kyllä se nyt jollain tavalla on niin kuin venäläinen versio kitschistä.
Niin.
Muistaakseni yksi hänen esimerkkeistään oli tekojoutsen, joka oli jollain saksalaisella henkilöllä uima-altaassa pihalla.
Veikkaappa, että Nabokov ei nähnyt.
Nabokov
ei ehtinyt saksan kierroksella niin pitkälle, että olisi saapunut varsinaiseen puutarhatonttujen esiintymisalueelle.
Puutarhatontut on mielenkiintoisessa suhteessa kämppiin.
Siis se on mystinen ilmiö. Siis mun mielestä puutarhatonttuja on tutkittu aivan liian vähän. Et esimerkiksi Ahvenanmaalla löytyy tämmöinen puutarhatonttujen levinneisyyden pohjoinen saareke. Se jatkuu siitä sitten niin kuin Etelä-Ruotsiin. Skåne on hyvä puutarhatonttuseudutta ja Tanskassa ollaan jo puutarhatonttujen levinneisyyden ydinalueella.
Tuo on vähän niin kuin havumetsävyöhykkeet tai jotakin.
Niin on, mutta siis Euroopassa ilman muuta on puutarhatonttuvyöhyke. Ja se ei ulotu Englantiin eikä Ranskaan.
Englannin voisi paperilla kuvitella olevan puutarhatonttujen luvattukin maa.
Ei, mun mielestä se vaatii niin kuin sellaisia pyknisiä ja pyyleviä germaaneja. Jotka hyvän tuulisina hoitavat pientä sumaa puutarhaansa.
Niin, just.
Englantilainen niin kuin kodikkuus rakentuu vähän erilaisista elementeistä. Mutta siis voi olla, että puhun läpiä päähän, ja mä en ole tarpeeksi kiertänyt englantilaisen maaseudun. Mä veikkaan, että se ei. Ja sitten toisaalta maaseutu Englannissa. Tai siis oikeastaan kaupunkipuutarhoista siinä puhutaan enemmän kuin maaseudusta.
Tai kesämökeistä mahdollisesti. Niin.
Mä en kyllä muista, että mä olisin englannissa nähnyt puutarhatonttuja, mutta siis Sveitsissä, Itävallassa, Saksassa, tavataan kaikkialla Saksassa.
Onko se niin kuin protestanttinen ilmiö?
Olisiko se luterilainen? Niin. Tai siis protestanttinen. tässä on Sveitsi.
Se olisi aika kiva haaste jollekin gradutekijälle. Olihan sitä kuullut hän nyt sitten teologian tai antropologian alaan. No. Niin hän voisi ikään kuin todistaa, että mikä luterilaisen teologian piirre on se, joka johtaa puutarhatonttuihin. Vähän niin kuin ranskalaiset filosofit yhtä aikaa harrasti tätä, että mikä länsimaisen filosofian ajatuspiirre johtaa suoraan Auschwitziin. Mm. Mikä luterilaisen teologian piirre johtaa suoraan puutarhatonttuihin, olisi vähän vastaavallinen.
Ja sehän ei rantautunut Anglikaan, se on Englanti, jossa tavallaan niin kuin katolinen usko jätettiin voimaan, paitsi että kuninkaasta tuli kirkon pää. Mm. Mutta sekin on musta oma mysteerinsä, että minkä takia niin kuin puutarhatontut eivät ole koskaan täysin kyenneet ylittämään suomen ja ruotsin kielen välistä rajaa Turun saaristossa.
Niin. Se liittyy tekopiirteyteen tai siihen, minkä suomalaiset kokevat tekopiirteydeksi.
Kyllä.
Suomalaiset on vain allergisia tekopiirteydelle, toisin kuin herra jestas ruotsalaiset.
Aivan. Niin.
Ja suomen ruotsalaisetkin halttiimpia sille.
Joo, siis jos tekopiirteydellä olisi jumalansa, se nimi, nimi olisi varmaankin Sven Jöran tai Annika. Pyydän anteeksi kaikilta ruotsin kaikilta suomalaisilta Annikoilta tätä äskeistä tokaisua.
Eilen kuulin elokuvassa hauskan repliikin. If hate were people, I would be China. Jos viha olisi ihmisjoukko, olisin Kiina. Mm-hmm. Tuli vaan tästä mieleen.
Tekopiirteys on ehkä muuten yksi asia, jonka auttaa meitä jäljille. Mm. Että englantilaistahan ei ole tekopiirteitä. Mm, mm. Eikä herra paratko ranskalaiset.
Niin, niin.
Tai italialaiset, ne on vaan piirteitä. Mutta tekopiirteys on jotenkin sellainen niin kuin saksalaisen ja kielialueen, kulttuurialueen piirre. Et kun oikeasti ollaan jotenkin tosikkoja, niin kuin ruotsalaiset, niin sitten tarvitaan kaikkea kivaa.
Niin aivan. Se on niin kuin oma autonominen kivuuden piirinsä.
Niin.
Jolla ei ole mitään tekemistä tavallaan elämän kanssa.
Ja vähän samalla kuin saksalainen huumori.
Niin.
Nyt kertaan vitsejä ja kaikki nauraa.
Joo. Tämä on nyt vitsi. Tyyppisin nuolin.
Niin. Aivan, joo. Pohjanmaalla on muuten tämmöinen kummallinen vitsin kerronta saareke myöskin. Että siellä on vähän semmoinen tapa, että siellä kerrotaan semmoinen vitsi, jonka kaikki tietää. Mm-hmm. Ja sitten kaikki nauraa sille.
Okei. Okay. Se on niin kuin vitsinkertomisrituaali.
Niin se on semmoinen rituaalisoitu. No pohjalaisethan ei ole niin kuin iloluontoisuudesta tunnettuja.
He voisivat silleen perustaa radio-ohjelman, tämän vitsin haluaisin kuulla.
Nimenomaan, joo. Että siinä siirrytään jonkunnäköiseen tilaan,
ja
vitsin tilaan.
Just.
Ja sit siitä syntyy hauskuutta.
Aivan, mutta joka on niin hauskuuden nimellä tunnettu erillinen autonominen elämänilmiönsä. Koska siis se ikään kuin kavaltaa sen, että elämä periaatteessa ei ole hauskaa. Ellei siihen liitetä tätä hauskuussessiota ikään kuin liitännäisenä. Mm-hmm. Jos ajatellaan niin brittejä, jotka taas niin kuin kuivalla sarkasmillaan pyrkivät sävyttämään niin kuin koko elämää pienellä huumorinpilkkeellä. Se on niin kuin eri ilmiö. Mm-hmm.
Niin, siis nimenomaan niin kuin joo, tämmöistä kuiva sarkasmia ei istu kuin saksalaisiin tai ruotsalaisiin lainkaan. Se istuu suomalaisiin paljon paremmin.
Niin, kyllä.
Ja sen takia meillä ei ole puutarhatonttuja.
Aivan.
Tässä on nyt mun mielestä aika paljon osvittaa niin kuin gradun pohjaksi. Hyvät ihmiset, käykää töihin.
Kuuleeko Tampere?
Eikö tämä Turun kulttuuritutkimuksen laitoksen heiniä enemmän?
Että se ei ole Tampereen tiedotusoppi.
Ei kyllä.
Tämä on toinen kuuluisa gradutehdas.
Nyt siis mä luulen, että se on proverbiaalinen tiedotusopin graadu Tampereella vähän erilainen. Mm. Kansan representaatiot paikallislehdissä 1992-1993. Mm. Vaan sittenkin silmällä pitää.
Pitäjä viholliskuvat Aamulehden yleisön osastossa.
Joo, se voisi olla hyvä. Mm. Ei, tuo jo mediatutkimusta.
Niin, ei, niin, okay.
Tuo ei ole viestinnän graadu lainkaan, tuo mediatutkimusta. Oh,
ai, se on eri.
Se on eri.
oppia ikä kaikki.
Sitä paitsi, niin sekin täytyy muistaa, että Tampereella ei tutkita viestintää, vaan tiedotusoppia. Koska Kaaron Uudestrengin mukaan jo käsitteen viestintä käyttäminen edistää porvarillista hegemoniaa.
No, se on ilman muuta selvää. Ja osallistumme nyt informaatiosotaan soittamalla Glenn Campbellin viattoman katsojan ylistyksen. Guess I'm done.
Ootan ennen kuin soitat, mutta tulee vaan mieleen, että pitäisikö rehabilitoida puutarhatontut. Ajattelin, mitä loistavia niin kuin, tavallaan niin kuin camp-objekteja voisi olla siis siinä mielessä, että voisit esitellä, kun jos puutarhaasi, jollaista meillä kummallakin ei ole, mutta jos jollakin on, saapuu ihminen, sille esittelee puutarhatonttu ja sanoo sille, että tässä on tämä meidän puutarhatonttu.
Niin. Mä oon aina ollut vähän kahdenvailla, että onko ne yrityskämpiksi vai ei. Niin
ehkä puutarhatoutuista syntyy oma
ohjelma. Camp-vammaisten ohjelma.
Nyt meidän jalkapallotuomari.
No niin, ensi viikko.